Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Veliki IT kvar napravio probleme širom svijeta. Ubijen napadač na policajce u Srbiji, saopštio Dačić. Scholz u Beogradu kazao da je litijum važan kao nafta nekad. Novinar Wall Street Journala Evan Gerešković osuđen u Rusiji na 16 godina zatvora po optužbi za špijunažu. A u nastavku ćemo čuti. Ostaci žrtava srebreničkog genocida pronađeni ispod fontane jednog ljekara, dodani su ranije ukopanim. Brat jedne od žrtava, Idris Nukić, kaže da je tužilaštvo trebalo da reaguje.
Čovjek priznao sve. Ej, priznao sve. Nema tu svjedok i ovaj i onaj. Znači, priznao sam, završava.
Za Radio Slobodna Evropa govori legendarna gimnastičarka Nadija Comaneci, koja svoju reprezentaciju danas podržava sa tribina.
Emocije su mi sada veće, jer kao gledateljica, a poznavajući svakog sportaša pojedinačno, prisjećam se.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da je ubijena osoba koja je u Loznici na zapadu te zemlje 18. jula ubila policajca. Dačić je novinarima kazao da su pripadnici policije, kako je rekao, likvidirali albanskog teroristu u ataru naselja Banja Koviljača u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Sonja Gočanin.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nije spomenuo ime ubijenog, ali je policija prethodno uz fotografiju objavila da intenzivno traga sa Fatonom Hajrizijem, kosovskim državljaninom koji je pobegao iz zatvora na Kosovu.
Mi smo, kao što ste u toku još jutros izdali jednu fotografiju kako bi ljudi mogli da prijave ukoliko ga vide, i upravo to je i pomoglo. Jedan meštanin susjednog mesta, Trbušnice, ga je video jer mu je tražio vodu. On ne zna jezik, kao što smo rekli. Čim je ovaj otišao, on je morao da pređe kilometar dva da dojavi da ga je ovdje video.
Rekao je Dačić. On je rekao da je napadač pre nego što je ubijen na policiju ispalio 9 hitaca.
On je ispalio 2 hica u policijski automobil. Policija mu je odgovorila. Taj jedan hitac ga je pogodio i on je onda za puta krenuo da beži ovde i onda su ga sustigli ostali policajci. Policija ga je likvidirala, on uopšte nije imao svoju agendi da se preda.
On je naveo i da ga je policija 2 dana pratila na raznim kamerama. Prema rečima pomoćnika direktora policije Dragana Vasilevića, u potragu su bili uključeni helikopteri i dronovi. Dačić je dodao i da je uhapšeno više ljudi koji imaju veze sa ovim slučajem, između ostalog jedan bračni par. Prethodno je objavljeno da je u Bijeljini u Bosni i Hercegovini 18. jula uhapšena osoba koja je navodno prevozila osumnjičenog od Preševa na jugu Srbije ka Loznici, gde je pucao u policajce. Hajrizi, državljanin Kosova, navodno je putovao kroz Srbiju sa dokumentima svog brata Artana, koji je vlastima u Nemačkoj gde se nalazi, i rekao da mu je brat Faton ukrao pasoš. Dačić je rekao da će Srbija tražiti izručenje Artana Hajrizija Srbiji, koji je prema njegovim rečima također osumnjičen za terorizam. Do pucnjave je došlo u ranim jutarnjim satima 18. jula, kada su policajci tokom rutinske kontrole zaustavili vozilo u kom se nalazio sumnjičeni. Dok je izlazio iz automobila, iz pištolja je pucao u policajce, a potom pobegao. Jedan policajac je tada poginuo, a drugi ranjen. Faton Hajrizi, osuđen za više krivičnih dela na Kosovu, pobegao je pre nekoliko dana iz zatvora Smrekovnice na Kosovu. Ima istoriju čestih bekstava iz kosovskih zatvora. Hajrizi je prvobitno osuđen u januaru 2000. godine za ubistvo ruskog vojnika u centru Srbice, kada je imao samo 15 godina. Za ovo ubistvo osuđen je na 6 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kvar na nekim servisima Microsofta paralisao je brojne kompanije u svijetu, a kompjuterski problemi izazvali su u mnogim zemljama smetnje u radu aviosaobraćaja, finansijskih institucija, medija i bolnica. U Microsoftu su rekli da je osnovni uzrok kvara riješen i da će vjerovatno još neko vrijeme trebati da se uspostavi normalan rad pojedinih usluga. Detaljnije Zvijezdan Živković.
Posljednjih nekoliko sati aviokompanije su obustavile letove. Veliki su redovi čekanja na aerodromima, bankarski sektor, bolnice, mediji, supermarketi, sve više kompanija prijavljuje probleme u radu. U poruci naslovljenoj pogoršanje servisa, Microsoft je izvijestio da bi korisnicima mogao biti onemogućen pristup raznim aplikacijama i servisima Microsofta 365. Iz ove kompanije navode da rješavaju poteškoće sa najvećim prioritetom i hitnošću. Kompanija istražuje pitanja u vezi sa pružanjem cloud usluga u Sjedinjenim Državama, kao i problem koji je uticao na više njihovih aplikacija i usluga. Kako prenose agencije, sumnja se da je smetnje izazvala greška u programskom update-u firme za IT sigurnost CrowdStrike, što je prijavila jedna energetska kompanija u Australiji. U međuvremenu letove su otkazali i holandski KLM i hongkonški Cathay Pacific, a kašnjenja je najavio Eurowings zbog problema sa čekiranjem i ukrcavanjem putnika. Smetnje sa IT sistemima zabilježene su i na aerodromima u Düsseldorfu i Kelnu. Na aerodromu u Cirihu obustavljeno je slijetanje aviona. U Britaniji su zabilježeni problemi sa zakazivanjem termina u pojedinim ljekarskim ordinacijama. Najveća britanska željeznička kompanija najavila je moguća otkazivanja u posljednjem trenutku, pošto ne može da pristupi nekim sistemima koji se odnose na mašinovođa. Emitovanje programa obustavio je britanski Sky News. Francuske televizije Canal Plus i TF1 u programu su obavijestile gledaoce da zbog IT problema emitovanje možda neće teći po planu. Pogođene su i banke širom svijeta, kao i korporacija McDonald's. Svjetske berze pak bilježe pad zbog ekonomskih i političkih neizvjesnosti, ali zato što je tehnički kvar spriječio londonsku i milansku berzu da objave promjenu vrijednosti u uobičajeno vrijeme otvaranja. Za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na samitu o održivim sirovinama u Beogradu potpisan je memorandum o razumijevanju između Europske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Na samitu učestvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njemački kancelar Olaf Scholz, koji su govorili o značaju projekta iskopavanja rude u zapadnoj Srbiji iz koje se dobija litijum. Ovom projektu protivi se dio javnosti i ekološki aktivisti. Sonja Gočanin.
Memorandum o održivim sirovinama su potpisali potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović i ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na samitu da će proizvodnja litijuma omogućiti zemlji skok u budućnost.
Što nama donosi milijarde i milijarde investicija, što nam donosi nevjerovatan ekonomski pomak za celu zemlju, a najveći naravno za Loznicu, Jadar, Rađevinu i ceo kraj zapadne Srbije. Broj jedan jeste nešto sa čim su saglasni naši partneri iz Evropske unije i Nemačke, a to je puna zaštita životne sredine. I tu su i najveći eksperti, ljudi koji to bolje znaju od nas, kako se to radi, način na koji se to radi.
Vučić je nakon potpisivanja memoranduma izjavio da je ponosan na, kako je rekao, ono što smo danas započeli. Nemački kancelar Olaf Scholz naveo je da je projekat Jadar evropski projekat i da će taj projekat stvoriti nova radna mesta u Srbiji.
Želim izričito da kažem da je projekat Jara pre svega dobar za Srbiju. Donosi dobre ekonomske perspektive, perspektive razvoja za cijeli region u kojem će se desiti rudarstvo, ali i za celu zemlju. I to je tako zbog dva principa koje ćemo poštovati i imamo i obavezu da to radimo i u buduće. Reč je o tome da se rudarstvo ostvaruje uz poštovanje najvećih standarda kada je reč o zaštiti životne sredine i biodiverzitetu. Mi ćemo to podržavati i daćemo naš doprinos tome.
Scholz je poručio i da je litijum važan za mobilnost u budućnosti, kao što je nafta bila do sada. Evropski komesar Maroš Šefčović ocjenjuje da je ovo istorijski dan i za Srbiju i za Evropsku uniju. Dodao je da je siguran da će potpisani sporazum dodatno istaći partnerstvo Srbije i Evropske unije. Nemački kancelar Olaf Scholz i potpredsjednik Evropske komisije zadužen za zelenu agendu borave u Beogradu zbog održivih sirovina. Među održivim kritičnim sirovinama ključnim za zelenu i digitalnu tranziciju nalazi se litijum čim rezervama raspolaže Srbija. Do ovoga dolazi samo nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Jadar na zapadu zemlje. Ovaj projekat predviđa da međunarodni rudarski gigant Rio Tinto iskopava rudu iz koje se dobije litijum na zapadu Srbije, čemu se protivi deo stanovnika tog kraja i ekološki aktivisti, tvrdeći da će rudarenje litijuma uticati na životnu sredinu. Ekološki aktivisti reagovali su na dolazak Scholza u Srbiju. Direktor kampanje pokreta Kreni promeni Savo Manojlović je na konferenciji za medije blizu Palate Srbije u kojoj je održan samit o kritičnim sirovinama i na kome su predstavnici Srbije i Evropske unije potpisali memorandum, rekao da se apsolutno ne slaže sa tim dokumentom. Manojlović je na transparentu poručio nemačkom kancelaru Olafu Šolcu da ostavi litijum i demokratiju srpskom narodu, a da uzme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i stabilokratiju. Poslanik i predsjednik ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović upitao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića šta radi dok narod od njega očekuje zaštitu. Policija nije dozvolila održavanje konferencije za novinare ekološkog ustanka ispred Palate Srbija, pa je ona održana u neposrednoj blizini Palate, prenela je agencija Beta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Danas je izvršena reekshumacija u Potočarima posmrtnih ostataka dvije osobe koje su bile zakopane prije 11 godina u dvorištu ispod fontane ljekara u Brčkom, nakon čega je iznad njih on izgradio betonsku fontanu. Njihova ekshumacija je urađena septembra prošle godine, utvrđeno je da je riječ o ostacima Salke Hadžića i Mensura Nukića. Iz tužilaštva BiH su kraj maja rekli da provjeravaju okolnosti u vezi ovog događaja. Sadik Salimović.
Mensur Nukić imao je 20 godina kada je ubijen u genocidu. Dio njegovih posmrtnih ostataka pronašao je dr. Nebojša Mraović i nakon izvjesnog vremena zakopao ih u svom dvorištu ispod fontane u Brčkom. Nakon što se saznalo za taj postupak, izvršeno je otkopavanje i utvrđeno da ti posmrtni ostaci pripadaju Mensuru Nukiću i Salki Hadžić. Periz Nukić, Mensurov brat, živi u Sloveniji i danas je bio u memorijalnom centru Potočari gdje je obavljena reekshumacija. Ne može da protumači postupak doktora Mraovića.
To ne možem ni tumačiti, ni mogu biti svjestan da može tako jedan čovjek napraviti. Zato nemam argumenta, ne mogu ništa objasniti, to je sramota. Kad bi to mogu da vidim očima, onda mogu da kažem ovako. Mogu zamislim šta je radio, da je ga spravio tamo gdje. To je zadnja ljudska osobina, to, mislim, tu nema ljudskosti. To je.
Drugi Mensurov brat Idris kaže za naš radio da je tužilaštvo odmah trebalo da reaguje i da pokrene postupak protiv doktora Mraovića.
Tužilaštvo je primilo taj zahtjev, ali ništa ne još nije odlučeno. Onaj dan kad sam ja bio u Tuzli, oni su pod krivičnom gore predali. Ali nema još ništa.
Čovjek priznao sve. Nema tu svjedok i ovaj i onaj. Znači, priznao sam, završava.
Ako tužilaštvo i sud ne budu preduzeli nikakve mjere, porodica Nukić tužit će i doktora, ali i nadležne institucije, kaže Idriz.
Pa da vidimo šta će uraditi. Ako ne bude, onda ćemo ponijeti protiv tužioca. Njega ćemo prvo, jer on je zaprimio predmet, morao je da radi. Prvo ćemo njega, pa ćemo ići dalje. Pa i do Strasbura, neće ostati na ovom.
Idriz napominje da posmrtni ostaci njegovog brata opet nisu kompletni i da postupak doktora Mraovića nije jedini.
Nije kompletan još, ma nije još kompletan, da je kompletan sve bi to išlo drugačije. Nije još kompletan, ima još te bar peti dio da se nađe, nema glave. I zna on još gdje su fontane, ima još fontana. Tamo onoliko koliko je on mogao tu sakriti, a sada vidimo je li još gdje sakri ostalo. Nije to jedna. Reći on sve.
Posmrtni ostaci Mensura Nukića, zakopani ispod fontane doktora Mraovića, pronađeni su nakon porodične svađe i prijave njegove supruge, dodaje Idriz.
Oni se posvađali, šta je bilo između njih u porodici, problemi, on je njoj prijetio kao da će zaglaviti u fontani kao i oni. I onda ona se sumnjala i pozvala sinove, sa sinovima dogovorila da ga prijavi. Prijavila ga, posle je bilo sumnjivo, kao kaže, možda ne nađu, a vidi šta sam, znaš, ono, ne možeš čovjeka nevina. Kad su, kaže, otkopali i vidjela prvu lobanju, bilo mi je lako da neko nađe kosti da smiri slučaj. On je njoj to prijetio i onda ona prijavila.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
prva knjiga i odmah bestseller, i to na jednom od najznačajnijih tržišta Evrope i svijeta, Njemačkom. A tema, nazvala bih je osjetljivom, teškom i suštinski važnom, ukazuje na riječi koje mogu biti i lijek i otrov, a sa njima treba pažljivo baratati, posebno ako imate utjecaja na javno mnijenje.
U knjizi se radi tako o jeziku i o mržnji prema muslimanima, znači ne samo u medijima, nego i u svakodnevnom jeziku, zato što to je jedan ogroman, ogroman problem koji ide sve od nekih komplimenata koje ljudi misle da su te eto nešto pohvalili, a zapravo je uvrijedljivo, preko diskriminacije kod traženja posla, kod traženja stana i tako dalje, pa sve do genocida nad muslimanima. I sad bi se to sve moglo jedno po jedno odrađivati ili bi se moglo otići u srž i vidjeti kako se priča o muslimanima, kako se izvještava o njima, kako se misli o njima, i u tim mislima, u tom govoru se već mnogo toga sazna.
Da oprezno, promišljeno i odgovorno treba sa riječima, tekstovima, medijskim sadržajima, zna Melina Borčak. Novinarka i autorica dokumentarnih filmova. U fokusu njenog rada su genocid i rasizam.
Nažalost, većina ljudi ne zna ni definiciju genocida, a kamoli definiciju negiranja i da ga prepozna.
O svemu tome slušajte u novoj epizodi podcasta Glas o mladih. Potražite je na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama.
Zapaljeno vozilo pred kućnim vratima, poruka da mrtva usta ne govore, te obezglavljena krvava lutka ostavljena na kućnom pragu novinarke Nataše Miljanović-Zubac. Sve to nije bilo dovoljno da ta novinarka iz Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine dobije zaštitu koju već 2 godine bezuspješno traži od policije bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ermin Zatega.
Iz MUP-a Republike Srpske poručuju da još uvijek nisu riješili slučaj paljevine vozila i drugih prijetnji koje već godinama dobija novinarka Nataša Miljanović-Zubac. Početkom jula Miljanović-Zubac je dobila priliku da se obrati Odboru za bezbjednost Skupštine Republike Srpske i objasni zašto smatra da joj je potrebna policijska zaštita. Objasnila sam im da već godinama izvještavamo prekograničnom krijumčarenju droga i duhana, te vezama predstavnika vlasti sa organizovanim kriminalnim grupama, zbog čega sam izložena prijetnjama i napadima, kaže ova novinarka za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam se obratila svim relevantnim institucijama, MUP-u sam pisala, urgenciju slala moja advokatica iz MUP-a, 20. januara 23. stigao odgovor moja advokatici, da između ostalog da se pouči o mjerama samozaštite. Ja mislim da je to užasno sraman dopis jedne zvanične bezbjednosne institucije. Pitala sam šta treniram kickboksa i kidom, mislim ne razumijem šta znači da se samo zaštitim ako zaštitu tražim od zvanične institucije.
U Brčkom na sjeveru Bosne i Hercegovine novinar Mirza Drvišević čeka skoro godinu dana da tužilaštvo podigne optužnicu protiv osobe koja ga je fizički napala 19. augusta prošle godine. Šef policije Brčko distrikta rekao je da je ovaj slučaj riješen i da je podnesen izvještaj protiv 3 osobe, te da se čeka odluka tužilaštva. Napadnuti novinar smatra da tužilac odugovlači slučaj, te je zatražio njegovo izuzeće. Drvišević je i drugi put napadnut pred više svjedoka u ugostiteljskom objektu u Brčkom u januaru ove godine. Napad je snimila i nadzorna kamera, pa je ubrzo podignuta optužnica protiv napadača. Tužilaštvo nije odgovorilo na upite Radija Slobodna Evropa o ovim napadima.
Nisu ništa, apsolutno ništa uradili do nakon 6 mjeseci, kada se desio drugi napad u januaru na mene. Upozoravao sam da postoje naznake da bi mogli se pojaviti drugi potencijalni napadači, jer vidio da se ništa ne radi. Pa što ne bi i mi napali, ako su ovi napali, dobro su prošli, zašto i mi? To ne bi u tom smislu. Ja sam je upozoravao, ja imam i dan danas te mailove.
Penzionisani novinar iz Srebrenice Marinko Kokeza Sekulić prijavio je policiji polovinom marta prijetnje i uvrede koje mu je, kako tvrdi, telefonom i tekstualnim porukama uputio srebrenički načelnik Mladen Grujičić. Dao je izjavu policiji, ali nema saznanja da je po toj prijavi išta urađeno.
Nisam dobio informaciju čak ni da je ono pozvan da da izjavu, niti da je prekršajno prijava kakva protiv njega podnijeta, ni ništa.
Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić nije pristao govoriti za Radio Slobodna Evropa o ovoj temi. Od 2018. godine udruženje BH Novinari zabilježilo je 420 različitih napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ruski sud je osudio novinara Wall Street Journala Evana Geškovića na 16 godina zatvora po optužbama za špijunažu koje su on, njegov poslodavac i američka vlada odbacili kao politički motivisane. Suđenje je održano iza zatvorenih vrata u Jekaterinburgu gdje je novinar uhapšen marta 2023. dok je bio na novinarskom zadatku. On je prvi američki novinar uhapšen i osuđen u Rusiji pod optužbom za špijunažu od hladnog rata. Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump prihvatio je predsjedničku nominaciju Republikanske stranke za izbore 5. novembra na završnici nacionalne konvencije u Milwaukeeu i izjavio da će pobijediti. "Veoma brzo ćemo ponovo Ameriku učiniti velikom", poručio je bivši predsjednik SAD-a citirajući slogan svoje kampanje. Prenosi Iva Martinović.
I am running to be president.
Kandidujem se za predsjednika cele Amerike, a ne njene polovine, jer nema pobjede u trijumfu jednog dela Amerike.
Poručio je Trump u prvom govoru od pokušaja ubistva 13. jula na stranačkom skupu u Pensilvaniji, navodeći da se obraća porukom samopouzdanja, snage i nade.
Za 4 mjeseca ćemo ostvariti veliku pobjedu i započet ćemo 4 najbolje godine u istoriji naše zemlje.
Demokratska stranka treba da prekine zloupotrebe pravnog sistema i da neistomišljenike označava protivnicima demokratije, rekao je Trump, aludirajući na sudske procese koji se trenutno vode protiv njega. Najavio je da će u drugom mandatu uticati na osnaživanje ekonomije.
We have an inflation crisis that is making life unaffordable.
Imamo krizu inflacije koja čini život nepriuštivim. Ukinut ću inflaciju, energenti će pojeftiniti. Crpet ćemo naftu, smanjiti poreze i otplaćivati dugove.
Tokom govora je ponavljao neutemeljene tvrdnje o nepravilnostima na izgubljenim izborima 2020. koje su američki sudovi odbacili kao neosnovane. Podsjetio je na ranije navode da tokom njegovog mandata Sjedinjene Države nisu bile učesnice ratova, kritikujući predsjednika Georgea Busha mlađeg, Baracka Obamu kao i aktuelne američke vlasti za nekompetentno vođenje spoljne politike i intervencionizam. Ponovio je tvrdnje da se ruska invazija na Ukrajinu ne bi dogodila da je on predvodio Sjedinjene Države, kao i da zna kako bi se taj sukob mogao brzo okončati.
Našom pobjedom u novembru godine rata, slabosti i haosa će biti završene. Mogu da okončam ratove jednim telefonskim pozivom.
I could stop wars with just a telephone call.
Govorio je o pokušaju ubistva čije je meta bio prethodne subote. "Nije trebalo da budemo ovdje sa vama, ali je Bog bio na mojoj strani", rekao je Trump. Prihvatanjem stranačke nominacije formalno je postao republikanski stranački kandidat na novembarskim izborima, što je njegova treća nominacija. Protiv Trumpa su se do nedavno vodila ukupno 4 sudska procesa. U maju je osuđen po 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovne dokumentacije u slučaju tajnih isplata bivšoj porno glumici Stormy Daniels. Presuda bi trebalo da bude izrečena 18. septembra. Optužnica u slučaju nepropisnog čuvanja poverljivih državnih dokumenata je odbačena 15. jula, pošto je sutkinja donela odluku da je specijalni tužilac Jack Smith nezakonito imenovan na tu funkciju, kao i da nije imao ovlašćenje da podigne optužnicu protiv Trumpa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Dok se čeka stav vlade Crne Gore o inicijativi predsjednika Skupštine Andrije Mandića da se obnovi Njegoševa kapela na Lovćenu, prethodne su dane obilježile negativne reakcije opozicije, ali i čutanje Mandićevih koalicionih partnera. Književnik Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa kaže da je Mandićeva inicijativa način da se u Crnoj Gori izazove nestabilnost od koje korist ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prilog Anete Durović i Tijane Radulović.
Inicijativu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrija Mandića da se obnovi Njegoševa kapela na Lovćenu oštro su osudili predstavnici opozicije, odćutali koalicioni partneri, predsjednik države i vlada. Inicijativom koja je nastavak višedecenijskih zahtjeva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njenih političkih sljedbenika, traži se izgradnja kapele na Lovćenu u kojoj bi bili prebačeni posmrtni ostaci crnogorskog vladara Petra II. Petrovića Njegoša, koji gotovo pola vijeka počiva u mauzoleju. također na Lovćenu. O gradnji kapele na Lovćenu odluku treba da donese vlada. Književnik Andrej Nikolidis za Radio Slobodna Evropa kaže da Mandićeva inicijativa predstavlja još jednu crvenu liniju, a da to što je naumio da uradi ne može biti urađeno na miran način.
Dakle, to je kao da postavite trafiku na Eiffelovo tvorenje. To je kao da vam se ne dopada Picassova slika pa smatrate da na njoj fale tri kršta i onda ugravirate tri kršta na svom remetlju. Dakle, u pitanju je totalno barbarska ideja koja je inherentna nacionalizmu koji zastupa gospodin Mandić.
Nikolidis kaže da je to za njega pitanje civilizovanosti i očuvanja integriteta umjetničkog dijela, pa tek potom identitetski crnogorsko-srpski sukob. Ipak ocjenjuje da je Mandićeva inicijativa dio šire političke agende.
Dakle, nemojmo imati nikakvu iluziju, mi ne smijemo pretpostaviti da crvene linije smetnje gospodinu Mandiću. Prelaženje crvenih linija je i eventualno izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori je apsolutni politički prioritet gospodina Aleksandra Vučića. Njemu treba nestabilnost u Crnoj Gori, trebaju mu crvene linije koje će biti pređene, trebaju mu posađani građani Crne Gore, a zašto mu trebaju, zašto mu sve to treba, trebamo zato da bi zaustavio put Crne Gore ka Evropskoj uniji, tako da kada ovo radi, ne radi ništa što je van njegove agende.
Prvobitnu kapelu na Lovćenu podigao je Petar II. Petrović Njegoš 1846. ali ona oštećena tokom Prvog svjetskog rata u napadu austrougarske artiljerije. Potom i 1925. srpska dinastija Karađorđevića u slavu svom kralju Aleksandru po ugledu na tu sagradila novu kapelu. Suverenisti kapelu smatraju simbolom srpske okupacije. Za radio Slobodna Evropa, Aneta Durović i Tijana Radulović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Legendarna rumunska gimnastičarka Nadia Comăneci bila je prva osoba koja je postigla savršenih 10 na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. i to 7 puta. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkrila je kako podržava reprezentaciju svoje zemlje u Parizu. Pripremila Sheila Ibrahimović.
Gimnastička legenda Rumunije Nadia Comăneci poželjela je velike pobjede svojim nasljednicima.
Emocije su mi sada veće, jer kao gledateljica, a poznavajući svakog sportaša pojedinačno, prisjećam se.
Comăneci je ušla u istoriju olimpijade na igrama u Montrealu 1976. Kao 14-godišnjakinja dobila je 7 savršenih desetki te osvojila 3 zlatne medalje, srebrenu i bronzanu. U junu se blizu Bukurešta srela sa gimnastičkom reprezentacijom Rumunije.
Kad sam se ja natjecala, kad sam bila na gredi, fokusirala sam se na ono što radim i pokušavala podržati tim i da podržimo jedni druge. Sada kada znam da su naporno radili, da je ovo prilika koja dolazi samo jednom svake 4 godine, nije kao godišnji Grand Slam, nadam se da će uspjeti izbjeći emocije i naučiti kako proći i uživati u ovoj jedinstvenoj prilici za nastup pred oduševljenom publikom.
Davne 1976. Comăneci je preko noći postala globalna sportska zvijezda. Kako kaže, nikada nije zaboravila rodni grad Onești.
Onești je važan dio mog života koji će biti tu i nakon što me ne bude. Rumunjska gimnastička tradicija započela je u Oneštiju.
Nadina zapanjuća pobjeda izrasla je iz izazova i ostala tajna decenijama. Treninzi rumunskih gimnastičara u 70. bili su brutalni. Sportiste su ponekad tukli, uskraćivali im hranu i vodu da bi održali težinu. Knjiga Nadia i Securitate 2021. je razotkrila sistem. Pobjede na olimpijadi pomogle su režimu Nikolaja Čeušeskua zaraditi milione i donijele ugled zemlji. Sportisti i treneri su špijunirani iz straha da ne pobjegnu. Comăneci nije htjela govoriti o ovom dijelu života. Umjesto toga istaknula je da njen rodni grad treba nove objekte.
Grad bi trebao iskoristiti ovu priliku i stvoriti uvjete za dovođenje posjetitelja za Nadin muzej, za Nadino vježbalište, te prikupljati sredstva. Oni bi pobijedili, sport bi pobijedio. Ako pogledamo što se događa u Sjedinjenim Državama, ako počnemo kopirati ono što drugi rade, zašto mi ne radimo takve stvari? Zašto ne stvaramo?
Comăneci sponzoriše gimnastiku u Sjedinjenim Američkim Državama i Rumuniji. Također podržava tim s nabavkom opreme i odjeće. Oči svijeta su uperene u Pariz i olimpijadu. Comăneci će predati baklju novoj generaciji rumunskih gimnastičara. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Po poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu? Gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam vjere ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotini.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glasom mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugu.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju, konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja mamograf, treba smijeniti direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođoše izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliše ponovo sve i to je to. Ok, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, čest kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da nestanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina konjuh nestaje, da je zakon o viškom obrazovanju, i tako dalje, i tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo, i ovo mijenjamo stvar, i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni Levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo ono, a sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama i sve svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas ono, da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou u prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. Sad me zanima kako ljudi komentarišu rad, je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi načina da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje, jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Jeste?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi u, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baj, druže, ba ne može tako. Trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Fizički nas je malo i mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6 koji ono radimo taj uži dio, osmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje da vidimo kako energiju svih tih ljudi usmjeriti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva, evo skoro smo objavili dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace, bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, trebala, i tu bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorni, upravni odbore, ovo ono, ministri, to i to, tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-ne, koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da se da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Je li to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa i to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo. Kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je naravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje državom. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas? Kako se raspolaže javnim novcem? Zašto je političar tu gdje jeste? Zašto postoji ovo? Zašto postoji ono? Ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protesti. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni ne rade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate, znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor, tako dalje, imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je toga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio kojima niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovo poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odio, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt. Da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznat što je to, odnosno političar neće prepoznat da će krenuti nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitke.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnost i tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, je li tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje Srbstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 1941. i 1942. godine, što je nevjerovatno. I nas su tad ne znam, tu su bili svi političari, čovjek napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znalo kako da zatvore slučaj, jer isto kao smo macu nacrtali, pa te ili cuku, pa te neko uhapsio, ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili, mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas, naravno.
Sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu se otprilike to sve završava i onda gledate kako gledate kako na najbolji način to radite. Mene je ljeto prije nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku i ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, ovamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo i stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, je li od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C?
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput, zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore, idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori, preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva, Spala, kako se ko zove, nego bilo bitno da prvi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara baš Šaršu, pa da ga ovaj ispali na Jahorinu, onda bi to bio prav... to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, tu ham pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. Ili nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli i to isto, policija super, ono, šta te, 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno, bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo ono svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama. Nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcije, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo, mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu Koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton tako. Revolucije. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgledalo?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili. Da je to neka podjela, da, neka podjela BiH, ali onaj... Mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali ono, kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, pa sam drugačije od Dragovo i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, podržavam ih od početka, mislim, koliko ih pratim, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sijeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, uradili su o Trnovo. Nešto su kao govorili o apsurdima u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, jel, kako bi političari, kako bi oni opstali na vlasti, koristili nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
Ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao oni kao neke ankete radi su šta je što.
Aktivizam.
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Nekako ne zanimam se baš totalno za politiku i za te neke stvari, ali iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građani vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da hrabrijemo ljude sistemski, da rušimo nacionalizam jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo, nego mijenjamo konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije, federacije, ali evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisati, ako mi objavimo, imamo 1 milijun pregleda, to, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekli. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, radi svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi ono baš nešto značajno, neki boom, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, kako ono, svira, plesati i to je to. Tako da to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Ne. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne idete, vidite što Dodik radi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjerio u svoju šolju, a iz šolje se usmjerio kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijarde, milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa. Ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo Bosni i Hercegovini, ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza, ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da sebe izvuku maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo. Da. Evo, što meni treba ovo da govorim? Što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke. I eto, meni lijepo. Problem je, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka da posla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzlika nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat, vi sve te liču. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, kad pokuca na vrate, kad odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.